Găsește răspunsul lui Dumnezeu la problemele vieții.
Jurnal de studiu cu Angelica Paicu.
Bun regăsit, dragi prieteni, pe Frecvența Speranței la emisiunea Jurnal de studiu. Bine ați revenit, domnule pastor Traian Aldea.
Bine v-am găsit.
Și uite așa am ajuns și la capitolul 9 din Isaia. Îl vor numi minunat. Mergem pe urmele profeției lui Isaia și ne bucurăm să ne întărească în credință tot ceea ce ne veți spune, domnule pastor.
Ceea ce este foarte important când urmărim aceste profeții, observăm că este cuprins întreg aspectul vieții. Prima profeție a vorbit despre naștere, cum anume, o fecioară, ceea ce este anormal. A doua profeție ne vorbește despre copil, cum e acel copil, ce este acel copil, care sunt caracteristicile sale. Și capitolul 9 cu versetul 6 mi se pare așa un moment de bază în cristologie, adică știința care se ocupă cu tratarea vieții Domnului Hristos. Deci nu poți să faci cristologie până când nu e acest verset și îl pui la temelie. Spune așa, pentru că un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umărul lui. Îi vor pune numele minunat, sfetnic, Dumnezeu puternic, Părintele veșniciilor, Domn al păcii. Observați că, din punctul de vedere omenesc, copilul care s-a născut din fecioară, un copil, nimic deosebit, la fel ca toți ceilalți copii. Fiul, primul născut al mamei și copilul adoptat al lui Iosif. Un copil, un fiu, dar...
Ce urmează este important.
Copilul acesta va fi rege. Domnia va fi pusă pe umerii lui. Copilul acesta va deveni rege. Și interesant că tot timpul contemporanii săi erau sensibili la acest lucru. Ești tu regele evreilor? Îl întreabă și conducătorii, îl întreabă și Pilat. Ești tu regele evreilor? Ei, problema era foarte sensibilă, pentru că un răspuns pozitiv însemna direct condamnarea la moarte. Ei erau sub ocupație romană. Împăratul lor era împăratul de la Roma. După cum eu trăiesc în România, președintele țării mele este președintele care conduce acum țara. Clar. Dacă spun că eu sunt președinte, eu am făcut un păcat foarte grav.
Un cumetare.
Atunci Domnul Hristos îi răspunde foarte interesant. Zice, eu sunt împărat, dar nu sunt din lumea aceasta. Împărăția mea e din altă lume. Dacă eu aș fi împărat din lumea aceasta, aș fi putut pune la dispoziție 12 legiuni și m-ar fi apărat. În Siria, care era o provincie imperială de graniță, erau de regulă 3 legiuni, poate uneori 4. Pentru că era o zonă riscantă, atacau foarte mult perșii și trebuiau să aibă armată ca să o apere. Erau 3-4 legiuni. Și Domnul Hristos spune, dacă aș fi împărat, aș pune la dispoziție 12 legiuni. Așa că romanii ar fi rămas minoritate. Dar zice, împărăția mea nu-i de aici. Dar ce împărat ești tu? Împăratul adevărului. Și ar ucenicilor spune, împărăția mea este înăuntrul vostru, în sufletul vostru. Deci este foarte clar că spune, domnia va fi pusă pe umerii lui, că Iisus era un împărat, dar era de alt gen. Și aici este marea problemă. Noi, cei de astăzi, chiar și cei de astăzi, dar mai ales cei de atunci, nu reușeau să treacă acest prag. Să vadă,
dintre realitate,
să vadă că există o altă lume pe care Dumnezeu o pregătește deja pentru viitor.
și care contează mai mult decât lumea.
Și care pentru acea lume care o pregătește de viitor, el este împărat. Ca și când pregătesc niște trupe ca să le trimit undeva departe în Africa, să zic. Le pregătesc. Și cel care se ocupă cu ei în prezent este doar un comandant. Când va ajunge acolo, va fi șeful. Atunci, acest comandant care este împăratul inimilor noastre ne pregătește pe noi pentru lumea viitoare. Și în lumea viitoare va fi împărat de plin. Deci era împărat. Dar această evoluție, mai întâi un împărat al harului, un împărat al dragostei în inimile noastre, ca să ne câștige, să ne transforme, și apoi un împărat peste totul, absolut peste tot, era viziunea Domnului Hristos. Deci domnia va fi pusă pe umerii lui. Și cum va fi numit acest împărat? Primul cuvânt este minunat. Și îmi place așa de mult acest element. Primul cuvânt va fi minunat. De ce?
Unde apare prima dată acest cuvânt?
Deci nu mai apare decât o singură dată. Apare o singură dată în Judecători 13 cu 18, când pe câmp, unde familia Manoa lucrau la câmp, ca toți țăranii, vine un om la femeie, mama, soția lui Manoah, mama lui Samson, și îi spune, uite, vei rămâne însărcinată, vei avea un copil, să-i dai de mâncare așa, 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 și omul pleacă. Ei se roagă foarte frumoasă. E o treabă extra. Doamne, să mai vină odată omul Dumnezeu.
Să ne convingem dacă e adevărat sau nu.
Parcă visez, parcă nu înțeleg.
Nu vine să cred.
Dar să fiu convinsă. Și omul Dumnezeu mai vine odată. Pentru așa cum ți-am spus prima dată, îți repet încă o dată, așa să faci. Acum a ieșit bărbatul de față și spune, uite, ne-a adus o veste extraordinară. Vrem să-ți aducem un dar, o jertfă. Spune-ne cum te cheamă. Și atunci străinul, că era un om străin, spune, numele meu este minunat. De ce mă întreb?
De ce mă întreb numele?
Este minunat. Pentru prima dată. Iar acest lucru minunat îl arată că în momentul în care au aprins focul jertfei, în flacăra jertfei a dispărut și n-a mai fost. Întrebarea este,
cine
a fost doar un înger sau a fost chiar Domnul Hristos? Orice înger care vine este numit Sol, un mesager al lui Dumnezeu, care în ebraică se numește Malach și noi traducem prin înger. Deci înger este doar un sol.
Nu este
un mesager.
Minunat.
Nu este minunat. Minunat este doar Iisus Hristos. Adică ceva care depășește normalul.
Deci o dovadă clară că în Vechiul Testament a fost și Iisus Hristos. Una dintre dovezile clare pentru cei care susțin că Iisus Hristos s-a născut și doar de atunci.
Mie mi-a plăcut ideea aceasta. Până acum știm că Mesia se numea Emanuel. Foarte clar, foarte simplu, Dumnezeu este cu noi. Un nume care exprimă cea mai mare realitate. Dumnezeu a coborât în mijlocul nostru, este profund preocupat de viața noastră, ne asigură de prezența și de grija sa. Alt nume oferit tot de înger este Mântuitorul, Iisus. Pentru că Iisus este Mântuitorul, asta însemnează, tot din limba ebraică. Același nume l-a purtat Iosua, l-a purtat Osea și l-a purtat Iesua, marele preot, cel care va elibera din păcat pe Iesua. Deci observăm că Domnul Hristos, prin numele care le poartă, adună în sine cele trei calități de preot, de profet și de conducător, care toți împreună contribuie la eliberarea evreilor din condiții fizice, din condiții de păcat și îi apropie de Dumnezeu. Acum, ultimul nume care îl găsim, deci am avut numele de Emanuel, avem numele de Iisus, care înseamnă Mântuitorul, și numele de Minunat. O cântare de copii spune așa: nume frumos e numele lui Iisus. Da, acest nume este minunat. Este mai presus de toate numele. De ce? Pentru că el cuprinde în sine întreaga activitate a lui Iisus Hristos.
Tot ce a realizat Iisus Hristos pentru noi.
Deci observați că noi oferim oamenilor un pseudonim: Ivan cel Groasnic, Vlad Țepeș, de ce? Trădea în țeapă. Mircea cel Bătrân, așa, cu greutate. Viteazul, Mihai Viteazul, Alexandru cel Bun. Deci acest adaos, acest adjectiv care îl punem, scoate în evidență calitățile. De exemplu, la Țepeș nu mai comentăm că e foarte clar.
Da.
Dar la Alexandru cel Bun nu știm prea bine de ce. Pentru că, vedeți, noi facem popularitate celor negative mai mult decât celor pozitive. Alexandru cel Bun a fost domnitorul care a primit pe teritoriul Moldovei pe cusiții care au fugit din Boemia persecutați de catolici. Îi omorau, îi persecutau. Și a fugit aici ca să scape de persecuție. Catolicii au venit pe urmele lor și au cerut lui Alexandru: dă-i înapoi sau omoară-i.
Da.
Și a spus: nu-i dau nici înapoi, nu-i nici omor. Ăștia sunt oameni de treabă, cum se cade. Și le-a dat un loc: uite, așezați-vă aici, faceți-vă o cetate și locuiți acolo. Și a pus numele Huși, până în ziua de astăzi. Orașul Hușiților. Și pentru că domnitorul acesta a fost așa de amabil cu ei, i-a rămas numele nu doar printre ei, printre toți oamenii, Alexandru cel Bun.
Sunt convinsă că nu numai acesta a fost rolul în care...
Era caracterul lui
de om.
La fel și Iisus. Iisus este o încoronare a tuturor aspectelor. În primul rând, Dumnezeu cu noi. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe tata. Apoi Iisus Mântuitorul. N-a venit un om la Iisus să zică: știi, acum sunt obosit, lasă-mă în pace, s-a închis programul, vii mâine și rezolvăm problema mâine. Nu. Domnul Hristos n-a mâncat. A zis: mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Deci el a stat până când ultimul om a fost vindecat, a fost ascultat, i s-a dat un răspuns și s-a rezolvat problema. Și din cauza acestei activități extraordinare, plină de bunătate, plină de dragoste, plină de sacrificiu, numele lui a fost minunat. Nu poate fi ceva mai frumos, ceva mai deosebit decât omul acesta.
Să vedem al doilea nume.
Al doilea nume pe care îl avem este Sfetnic. Aceasta vrea să spună că Iisus este autorul principal al tuturor proiectelor din univers. Noi astăzi numim cuvântul consilier. Și în mod special președinții au consilieri pe diferite domenii.
Care coordonează zonele în care...
El nu poate să știe toate lucrurile, dar consilierii știu și spune: uite, acolo e așa, acolo e așa. Și ei dau toate planurile. Printre cei care consiliază sunt și cei care fac anumite proiecte, mă rog, așa mai departe. Deci Iisus este consilierul care a participat în toate proiectele Universului. Ascultați un citat: toate au fost create prin El și pentru El. El este mai înainte de toate și toate se mențin prin El. El este capul trupului și capul bisericii. Coloseni capitolul 1.
Deci este mai mult decât un consilier, este coordonatorul tuturor acestor lucruri, făuritorul tuturor.
Sfetnic, într-un cuvânt simplu, sfetnic. Iisus este totul tot. Deci iată ce frumos. Al treilea nume: Dumnezeu puternic. Și aici a fost multă discuție dacă Iisus este Dumnezeu în totalitate sau nu. Unii spun că Iisus Hristos a făcut o lucrare extraordinară, a murit, a făcut toate și din acest motiv Dumnezeu l-a ridicat la rangul de Dumnezeu. Ca un general care s-a sacrificat,
pentru merite deosebite.
Și pentru merite de fie a dat gradul de mareșal.
Dar este doar fiu al mareșal. Dumnezeu, nu?
Deci l-a ridicat în grad. Dar Biblia spune, nu? Copilul, deci acel copil care s-a născut, din momentul în care s-a născut de copil, ce era în același timp? Și Dumnezeu puternic. Deci asta e minunea minunii. Și noi nu, deci nu putem pricepe. Vă spun, nu pot să pricep. Iisus Hristos a crescut ca un copil și 12 ani el știa că este copilul Mariei și trebuie să o asculte, trebuie să fie cu minte, trebuie să se poarte frumos și s-a portat impecabil. La 12 ani, copilul acesta află că el de fapt e Fiul lui Dumnezeu și că trebuie să moară pentru oameni la 12 ani.
Dacă Iisus a înțeles treptat acest mare adevăr, este normal că și oamenii vor înțelege treptat, dar dacă au bunăvoință și credință, nu este un lucru greu de acceptat.
Vedeți,
și de înțeles.
Copilul din Iesle e Dumnezeu tare. Păstorii și magii nu și-au pus probleme. S-au închinat ca lui Dumnezeu.
Tânărul care lucra în atelierul de tâmplărie al tatălui său, tot Dumnezeu este.
Tot Dumnezeu, da.
Chiar dacă era un tânăr adolescent.
Foarte clar apare acest aspect în declarația din Psalmul 110, Domnul a zis Domnului meu, deci avem de-a face cu două persoane divine.
Care-i contextul? Când a apărut această declarație?
Declarația aceasta este Psalmul 110, care David nici n-a înțeles-o la vremea lui,
da.
Foarte clar, și este o declarație mesianică, este cea mai puternică declarație mesianică din Psalmul 110, aceasta, iar Domnul Hristos le pune întrebarea, al cui fiu este Mesia? Și îi spune, este fiul lui David. Da, este fiul lui David. Și atunci, de ce David
îl numește
pe el Domnul meu? Domnul a zis Domnului meu. Niciodată un părinte nu o să zică copilului,
Domnul
tu ești
meu.
Domnul meu. De ce? Și zice, ei n-au mai putut să răspundă. Ideea de Trinitate apare în Vechiul Testament unde? Aici, în Psalmul 110, în Isaia capitolul 9, Iisus Hristos este Dumnezeu puternic, Dumnezeu tare. Iată că trebuie să deschidem ochii un pic mai larg ca să înțelegem foarte clar toate aceste texte mesianice care erau. Și ele erau cu 700 de ani mai devreme.
Chiar dacă iudeilor le era foarte greu să înțeleagă acest lucru.
Dar dumneavoastră nu vedeți că Domnul Hristos îi provoacă și le pune înainte acest text. De ce zice David asta? Ia spuneți voi, ce aș fi zis eu? Doamne, chiar că nu pricep. Explică-mi și mie. Cum strănepotul lui David
să fie mai mult decât un om.
Este mai mult decât David.
Da.
Și David îl numește Domnul meu. Cum e asta? Și atunci Domnul ar fi spus, du-te și citește Isaia 9 cu 6 și o să vezi că acel copil care s-a născut este Dumnezeu tare. Du-te și citește, Dumnezeu tare. Și era clar, vedeți cum aceste profeții vin să puncteze și vin să clarifice divinitatea Domnului Hristos. Dacă le primești, nu mai ai nevoie de argumente. Deci eu nu trebuie să explic, eu nu pot să explic. Ca să explici înseamnă că trebuie să cunoști lucrurile adânci, profunde. Să vin să desfac piesa, să spun, uite, asta, 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 să leagă așa între ele. Deci eu nu pot să explic. Dar eu am răspunsul dat. Dumnezeu îmi spune că acel copil care s-a născut este Dumnezeu tare. Axiomă. Și o accept. Mă plec în fața ei cum s-au plecat magii, nu s-au uitat cum e casa și a spus, ăsta e Dumnezeu tare, mă plec în fața lui.
Foarte multor creștini le este greu să accepte Trinitatea în Vechiul Testament.
Este greu pentru că nu citesc cu atenție Biblia. Eu v-am dat două texte. Psalmul 110, versetul 1 și Isaia 9 cu versetul 6. În două versete unde apar doi Dumnezei, unul lângă altul. Dumnezeu a zis Domnului meu. Copilul care s-a născut este Dumnezeu tare.
Adevărat, tare.
Două texte. Și atunci dacă este Dumnezeu tare, cum să nu accept? Deci eu dau la o parte logica mea și spun Trinitatea este un monolit pe care îl numim Dumnezeire și care se manifestă ca Fiu și ca Tată. Următorul nume este Părintele Veșnicilor.
Adică, Părintele Veșnicilor mă duce cu gândul la Cel care a fost de la început. De la început și va fi până la sfârșit. Veșnicia e veșnicie.
Știi cum îmi place mie să ilustrez treaba asta? Plec de la robinet. Dau drum la robinet și îmi curge apă. De unde vine apa? De la robinet. Dacă îi întreb pe copii, de unde vine laptele? De la alimentară. Hai să mergem pe fir. Și mergem pe conductă, și ajungem la un rezervor mare. Apa vine din rezervorul acesta. Dar copilul e foarte inteligent. Și dacă rezervorul se termină, de unde vine apa? Bun, hai să mergem mai departe. Și mergem pe un fir de apă. Mergem kilometri întregi, firul este tot mai mic și ajungem la un izvor. Și de acolo, din pământ, iese apă. Și spun, uite, apa iese de aici.
Asta nu se mai termină.
Asta e izvorul din pământ. Asta este sursa principală. De unde vine Dumnezeu? De aici, de la sursa principală, din veșnicie. Ce-i cu veșnicia? Uite, asta nu ți-o mai pot explica. Pentru că oricât aș merge și oricât aș face, drumul acesta nu se termină niciodată. Așa că eu și niciun om nu am ajuns încă la punctul care se numește veșnicie. Veșnicia este doar specifică lui Dumnezeu. Iar copilul care s-a născut este ce?
Domnul
Părintele
veșniciei.
Deci
Creatorul.
El a făcut și veșnicia.
Da.
Ce mai vrei? E, nu e un om, nu e un copil mic. Acel copil care eu îl văd copil în iesle, este de fapt Părintele veșniciei.
Cel care a creat veșnicia.
Vă dați seama ce? Da. În câte un cuvânt? Deci, eu nu cred că...
Cât de important este un cuvânt?
Deci eu nu cred că mai simplu și mai condensat se putea spune ceva despre Hristos. Și ultimul gând care apare este Domn al Păcii.
Da.
Trăim într-o lume de conflicte. Război permanent între bine și rău, între o împărăție și alta. Într-o astfel de lume suntem ispitiți să fim doar de partea unuia și de regulă
a biruitorului. Normal.
Să alegem să fim cu cel mai tare, să ne găsim în conflict. Adevărul e că nouă ne plac conflictele. Și când apar luptele politice, taberele cu tare, că cu unul, ba cu altul, eu m-am dus cu asta, eu cu celălalt, care e mai tare? Textul ne duce într-o altă lume, unde luptele încetează, unde Mesia nu mai este combatant, ci este Domnul Păcii. Niciun conflict, nici în interior, nici în familie, nici în afară. Acesta este Iisus. Este Domnul care va pune capăt conflictelor. Și am pun întrebarea, îți place? Vei să trăiești într-o casă unde să nu mai fie nici o discuție contradictorie, nici o ceartă? Vrei să trăiești într-o biserică unde nu este nicio luptă pentru întâietate sau pentru altceva? Vrei să trăiești într-o țară unde nu există armată, nu există poliție, pentru că niciun om nu mai face probleme. Toți sunt cum se cade și vei pune întrebarea, păi poate să existe așa ceva? Da, poate. Pentru că copilul care s-a născut este minunat.
Domn al Păcii.
Minunat. Este veșnic. E veșnic. Este Dumnezeu tare. Este cel mai bun consilier. Iar lumea lui se va numi lumea păcii. Fără conflict. Îți place această lume. Și atunci oamenii care sunt sinceri și care sunt doritori de bine, vai, cât aș dori. Acceptă-L pe Iisus. Acceptă-L pe Iisus. Închină-te Lui. Nu încerca să-i explici, ci încearcă doar să te atașezi, să treci de partea Lui. Și atunci vei ajunge în această lume a păcii, unde toate conflictele încetează și unde totul este armonie, perfect, bine și pace. Cât de frumoasă este Biblia! Și un singur om poate să aducă aceste lucruri, copilul care s-a născut și care va fi minunat. Vă doresc, dragi prieteni, să îndrăgiți această lume a Bibliei și să vă îndreptați cu mai mult interes privirea spre Hristos, să-L cunoașteți mai bine, să înțelegeți ce vrea să facă pentru noi și să-L rugați, Doamne Iisuse, primește-mă și pe mine în lumea Ta. Așa să vă ajute Dumnezeu. Amin.
Rămâneți cu acest gând și cu versetul care ne dă atâta pace. Vă dau pacea mea, dar nu vă dau cum o dă lumea. Să nu vi se tulbure inima. Ioan 14:27. Vă mulțumesc, domnule pastor, vă mulțumesc, prieteni, pentru buna audiere a acestei emisiuni. Vă dau întâlnire și săptămâna viitoare. Numai bine!